2008. gadā parakstītais brīvās tirdzniecības līgums ar Dienvidkoreju ir līdz šim visaptvarošākais līgums, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi ar kādu no Āzijas valstīm. Saskaņā ar aprēķiniem, tirgus liberalizācija ir ļāvusi palielināt eksporta apjomus par 24%, Eiropas Savienībai kļūstot par lielāko investoru Dienvidkorejā. Pagājušās nedēļas samita laikā abas iesaistītās puses vislielāku uzmanību pievērsa gan jautājumiem par jaunās Eiropas Savienības dalībvalsts Horvātijas iekļaušanu brīvās tirdzniecības līgumā, kā arī diskusijām par sadarbību, piemēram, zinātnes un pētniecības jomās. Kā norādījis viens no Briseles samita rīkotājiem, Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso, nākotnē viens no lielākajiem izaicinājumiem būs Eiropas un Dienvidkorejas stratēģiju saskaņošana.
Gan Eiropu, gan Koreju gaida lieli izaicinājumi, daži no kuriem ir ļoti līdzīgi. Piemēram, nepieciešamība pēc augstu kvalificēta darba spēka, lai pilnībā izmantotu pakalpojumu sektoru potenciālu, kā arī nepieciešamība mazināt demogrāfisko kritumu un zemo auglības līmeni. Mēs šiem izaicinājumiem mēģinām stāties pretim ar līdzīgām un, manuprāt, papildinošām pieejām. Korejas radošo ekonomikas un Eiropas Savienības gudrās, ilgtspējīgās un iekļaujošās izaugsmes stratēģijām. Abām pusēm ir kopīgs viedoklis par to, ka labklājību ilgākā termiņā būs iespējams nodrošināt, meklējot jaunus izaugsmes avotus.
Abas puses ir vienojušās pastiprināt sadarbību universitāšu starpā, kā arī koncentrēties uz kopīgiem projektiem telekomunikāciju, datortehnoloģiju, kosmosa tehnoloģiju un enerģētikas jomās. Sanāksmes laikā īpaši izcelt arī līdzinājā sadarbība dažādu krīžu risināšanas projektos, piemēram, Malī atjaunošanā un robežsargu apmācībā Āfrikas raga apkārtnē. Kā norādījis Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans Van Rompejs, balstoties uz līdzinējo pieredzi, Eiropas Savienība ar interesi skatās arī uz iesaistīšanos dažādos drošības projektos Āzijā.
Es īpaši atbalstu uzaicinājumu Eiropas Savienībai iesaistīties Ziemeļaustrumāzijas mieru un sadarbības iniciatīvā. Tuvāko mēnešu laikā mēs šo tēmu rūpīgāk izpētīsim. Labklājība un drošība Eiropas Savienībai ir ļoti nozīmīgas, un mēs esam gatavi sadarboties ar mūsu draugiem un partneriem to nostiprināšanā.
Savukārt Dienvidkorejas prezidente Parka Gunhie kopš svārstās amatā šī gada februārī ir uzņēmusies ļoti nozīmīgu lomu cenšoties uzlabot attiecības ar kaimiņos esošo Ziemeļkoreju. Tiek uzskatīts, ka šajās sarunās viņa par piemēru ņem savulaika Eiropā īstenoto Helsinku procesu, kas aktualizēja cilvēktiesību jautājumus rietumvalstu attiecībās ar bijušā padomi bloka valstīm. Savā uzrunā prezidente Parka paudusi cerību, kā abu pušu draudzīgās attiecības kalpos par pamatu veiksmīgai sadarbībai nākotnē.
Kļūstot par strateģiskiem partneriem un saskaroties ar jauniem izaicinājumiem, mēs sadarbosimies piemēram Sīrijas krīzes risināšanā, kā arī cīņā pret pirātismu un terorismu. Es patiešām esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienība un Koreja nākotnē kļūs par ļoti nozīmīgiem partneriem. Tāpat es ceru, ka abas puses paspiedīs vienu otrai roku mūsu kopīgās nākotnes attīstīšanai.
Kā norāda Eiropas politikas eksperti, līdzinējā veiksmīgā sadarbība Eiropas Savienības un Dienvidkorejas starpā var izrādīties ļoti nozīmīga, risinot daudz nopietnākās sarunas par tirgus liberalizāciju ar vēl vienu no Āzijā bāzētajām pasaules vadošajām ekonomikām – Japānu. Uģis Lībiets, Latvijas radio.